tunin radio ne sagale americate sagale radio ne sagale america wutata gijmata galgal saati lema wadaka ak saati sadit meter bandi kodani sagale didami laba didami shenirat washington dc rasani dabarsul karra kunu manta galgamna kabaro tole galchum san nagaa kibta tan majid idami sadi barikum lama afkudani sadeti ti radoni voa washington dc rafan ormoti ni sani dabra sujir chaka sujir tani di adda jenna sora nagete
kanu durbisu antu jube horati somalia ke satti halellan aqabilubu na magala fate mata odu tatamultan akifato takenya
dabe fayya dunya who ni akbiyoti misensi sadi bitoko sagaltami lama tani namchu fayyu wabai fayya kana mon insurance fayya kenna nif gafate hr LHA dabemir ginamaat ego ka motumman Ethiopia dabemir ginama ego Canada jir motumman Ethiopia nama manida jirulle ka hafanille basu qofa miti ka sjobte nisani dabamelle akbar badam dabta kuma motumota ga fachu jira kana mo yechu fijira wanar kam ke saktok odutasan tujube
magala oldia ke satti dattonne motumma halella rawotan kalittin jedan ajjecha gara jabina mayadif samayawi partin balalifachu ibsabasaniru gaba samalaskachoma jallnedes
bulchisana anno amara waldia ke satti sambata darbe namni torba ajjefamuf namoni lakofsi sani fatti nimamin madau sani tin kanke parti lella maharra ibsabasanin ajjechan kun akagaggefamuf kannena jaja kennan angonni motummaste ajajonni warana sera duratti diyaachu qabu jedan ibsi parti lela man harrabasan kun lammi wana jesa baratti angorra turan eresu vialin tau akka biddan tabachutti lakka majeda ethiopian har igilammi won shedan galau fi ummanni qeo firra kanitti godanu taate hojjetani diraachu fille rakkisata u shedubata duuti ummata iddor a gara iddotti baballata Boichi ummatas agaun guya guyatti ittifufera jeda ehadig wadasen hojirra kaninolchine ta usafimmo amanamumma dabusa ifsejira gamakanin ittigafatama wajira dimoti communicationi bulchisananno amara obonigusut lahun kalesa bof ifsakennaniru ittinka umsewolitte buinsa kanas ero ifsan
balatu tabot gamaskebat layallu wottatochina yezatata mawakuru
guyya sana darga gonni taabota galchaaturani fi caasaan nageenya giddutti walitti buinsa uumame babal'ata deeme kanarra ga'e maraafu waan uumame qoratame kan ibsamu ta'u hubachiisaa jedhan nagaa keenya poolisii bulchiinsa magaalaa wajjin ta'uudhaan eegsifna jedhamuusaa kan ibsan obbo Nugusuun walga'ii gaggeeffame irrattis kanneen gama mootummaarra badii kana gaggeessan qoratamee ifa ta'uun tarkaanfiin akka fudhatamu ka jedhu yaadarra deddeebi'e ka'e ta'uusaa ibsaniiru kanas fiixaan baasuuf pireezidaantiin mootummaa naannoo amaara obbo Gadduu Andaargaachoo qooda olaanaa fudhatanii akka turan ibsaniiru
Dukaan remootiin to'atamu magaalaa galma mootummaa Somaaliyaa cinatti har'a dho'e namoon afur galaafate kanneen afur ta'an madeessuu isaanii kanneen ijaan argan beeksisaniiru. Dho'iinsi sun konkolaataa waraanaa tokko erga dhahee booda loltoonni mootummaa sadiif gurbaan tokko ajjeefamu kanneen ijaan argan dubbatanii jiran. Gurbaan umriin waggaa torbaa ta'u innaa dhukaa sana dhaga'ame naannoo sana dhaabataa akka ture ta'ullee koomishinarri naannoo sana Kahad Mohammad Abdullahi beeksisanii jiran balaa sanaaf garee Al-Shabaabtu itti gaafatama fudhate. Hoogganaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom biyyoonni miseensa jaarmichaa 1992 Universal Health Care caasaa tajaajila fayyaa hundaaf jedhamu akka simatan waamicha dhiyeessan. Fayyaa nama hundaa eeguudhaaf falli kanaa jedhaniiru. Bakka walga'iin koree jiraawwachiiftuu jaarmiyaa fayyaa addunyaa 71 itti gaggeeffamaa jiru Jeneevaa irraa gabaasaa Liisaa Shilaayin ergite Tigistu dhiyeessa.
Ergaa adoolessa darbe filamanii innaa duraatii miseensota boordii koree raawwachiistuu 34 fuulduratti haasa'an godhan dura taa'an jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom ji'a jahaan hojiirra turan kanatti milkii argamsiisu isaanii dubbachuurraa duubatti hin jenne. Jaarmayicha jabeessuudhaa fi ammayyeessuurratti karoorri ture karaa qabateeraa jedhaniiru. gama hirmaannaa dubartootaa babal'isuutiin immoo hojiin amma ammaatti hojjetame boonsaa akka ta'e aangaa'ota olaanaa dubartoota filuudhaan harki caalaan waajjira jaarmayaa kana keessaa dubartootaan akka hoogganamu gochuu isaaniis beeksisan. Karaa biraatiin dhukkuboota namarraa namatti hin dabarres ta'e an darbanan akka dhukkuba sombaa to'achuu akkasumas dhiibbaa jijjiiramni qilleensaa fayyaa irratti qabu laalchisee biyyoota miseensa jaarmayaa kanaa ta'an hunda wajjin waliigaltee siyaasaa gaariirra gahuu isaaniis dubbatan Dr. Tewodiroos. Hunda caala garuu tajaajila fayyaa nama hundaaf mul'ata jedhu addunyaa irratti namni hundi yaallamuu dabalee tajaajila fayyaadhaan walqabatee isa barbaachisu karaa itti argatu mijeessuu irratti qaban hojiirra oolchuudhaa ammas taanan abdii guddaa akka qaban dubbatan.
At least half of the world's population still lacks access to essential health services.
Ammallee yoo akkam xiqqaate addunyaa keessaa nama 1,500 wabii fayyaa hin qabne namni haga 1,100,000 immoo hiyyummaa hamtuu keessa jira. Jarkaan horii warri inshuraansii jedhee kiisii keessa baafatutti hiyyoomse tun dhaabachuu malte.
Qaamni waliigaltee araaraa Sudaan kibbaa kan bara 2015 to'atu paartileen walitti bu'iinsa biyyattii keessatti hirmaatan martinu waliigaltee lola dhaabinsaa ji'a tokko dura tolfame akka kabajan gaafate. Ibsi durataa komishina gamtaa kan to'annoof gamaagamaa Feestas Mogaayee biraa kaleessa ba'e akka mul'isutti lola dhaabinsi mootummaa fi riphxee loltoota gidduutti irra ga'amuun irra jiruuf biyya walitti bu'iinsa siyaasaaf gosaan raafamaa jirtu kan erga muddee bara 2013 qabe uummata 4,000,000 ta'u qe'ee ofiirraa godaansise tasgabbeessuuf malu laaffataa jiraa jedhan. Mogaayeen itti dabaluudhaan qaamni waliigaltee walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan dirqama qaama lola dhaabinsaa to'atu kan sadarkaa addunyaatti kenname bu'aa qabu jedhan. Gareen sadarkaa addunyaa kun bakka bu'oota dhiigaaliif hawaasa addunyaa of keessaa waan qabuuf paartileen martinu to'annoo lola dhaabinsaa kanaaf walta'iinsa agarsiisuu qabu jedhaniiru. Kan baatii 4 dura aangootti dhufan pirezidaantiin Angoolaa haarawaan sochii qalbii hawate kan waadaa ennaa duula filannoo galan dinagdee biyyattii malaammaltummaan raafamte qulqulleessuu jalqabanii jiran. Baatii muddee keessa pirezidaanti Joaab Looreensoo hooggantuu kaampaanii boba'aa biyyattiin tala pirezidaanticha duraanii kan Joosee Eduwaardo Doos Saantoos Isaabel Doos Saantoosiin aangoorraa kaasan. Jalqaba baatii kanaa immoo ilma pirezidaanticha duraanii Joosee Filimeenoo Doos Saantoos hooggana isaan irra turan kan waaltaa qabeenya biyya ka doolara biliyoona 5 irraa kaasaniiru. Johaansburg keessa kamaadheeffatan xiinxaltuun lammii Angoolaa Poola Roog akka jedhanitti akka pirezidaanticha duraanii ergama jijjiiramaa jechuun kan haarawaa filataman pirezidaantii kana faarsuuf shakkiin qabaa jedhan waa guddaa hojjetaniiru garuu gochuutu irra tures jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ennaa ibsan qabeenyaan biyyattii guutummaan to'achuu malee jijjiirama dinagdee fiduun hin danda'amu jedhaniiru. Maatiiwwan pirezidaanticha duraanii ammayyuu qabeenyaa biyyattii irra hedduu akka to'atanitti jiraachuun ibsameera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Jiim Maatiis Turkiin tarkaanfii waraanaa isheen kan Yuunaayitid Isteetsiin deeggaraman milishoota kurdootaa Siiriyaa gama kaabaa irratti fudhatte balaaleffachuudhaan kun duula ISIS irratti geggeeffamu gufachiisaa jedhan. Hookkarri Afriin keessatti uumame naannoo sabatiinsi hangi tokko keessa jiru jeeqe tattaaffii sadarkaan addunyaa ISISiin injifachuuf qabu ittillee gufuu ta'e. Kun immoo ISISiif Al-Qaayidaaf akka meeshaatti fayyadamuuf oolaa jedhaniiru Maatiis. Tarkaanfiin baatii darbe ture loltoota gara naannoo Siiriyaa gama kaabaa kurdoonni to'atan Afriin kadaangaa Turkii irra jirutti erguudhaan haleellaa boombii ka jalqabde. Maatis akka jedhanitti Turkiin tarkaanfii waraanaa fudhatturraa akka of qusattu gita isaanii kan Indooneeshiyaa waliin Jaakaartaa keessatti ennaa wal argan dubbataniiru. Kan miseensota neetoo taate Turkiin dilbata darbe haleellaa sana dura Yuunaayitid Isteetsiin ka beeksifte ta'ullee Maatis ibsaniiru. Itti aanaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Maayik Pens waliigalteen sagantaa niwukilaraa Iraan jijjiiramuu qaba jechuudhaan yaada bulchiinsi Tiraamp irra deebi'u isaanii ibsanii jiran. Embasii Ameerikaa gara Jerusaalemitti dabarsuun illee cicha Yuunaayitid Isteets qabduuf mallattoodha jedhaniiru. Pirezidaantiin Israa'el Reuven Rivlin waliin erga wal arganii booda Pens akka dubbatanitti Yuunaayitid Isteets waliigaltee bara 2015 irra ga'ame kan Iraan sagantaa niwukilaraa ishee murteessuuf meeshaa niwukilaraa akka hin oomishne mirkaneessuuf jecha uggura irra kaasu ka jedhu akka hambisan michoota ishee Awurooppaaf ergaa dabarsiteetti jedhan oduu namaaf qabnu kanuma.
tammantan caqasu jirtantu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Weellisaa Eliyaas Kifluu manidha Itoophiyaa jiraaf ayyaanillee miti. Dilbata dabarallee galma jiddugala Oromoo Finfinnee jiru keessatti VCD isaallee qarqaarsa taatu dandeettii tokko eebbisiisan. Warra sana qophees keessa tokko Addee Masireet dhaabaate jalannee dubbise.
Sirna sana kan qindeesse dhaabbata beeksisaa Masarat dhaabaa fi yaa'ii Gullallee Filmii Prodaakshiniidha. Eliyaas Kifluu Baqqalaa Toleeraati artistiidha inni. Kanaaf hojiiwwan inni kanaan dura jalqabee ture nuti fiixaan baasnee eebbisiisnee galii akka argamu taasisnee jechuudha.
Eliyaas Kifluun namoota san beenneef eenyudha?
Eliyaas Kifluu weellisaadha, dareektaradha, kaameraamaniidha. Ogummaa hedduu qaba. Diizaayinara uffata aadaa Oromooti. Kilipiiwwan afaan Oromoo bareedanii amma ijaa fi qalbiif gurratti tolan kana hojjechuu keessatti Eliyaas Kifluu bakka guddaa nama qabudha. Aartii Oromootiif nama of kennee hojjetee ammas immoo aartaatti kafalaa jiruudha Eliyaas Kifluu jecha.
In weellisa
sagalee bareedaa qaba. Quuqama sabataa rakkoo gadadoo fi rooroo uummata isaa keessa jiru weelluu isaatiin nama sirbaa nama addunyaatti beeksisaa tureedha.
Gara biraan immoo ogumaa viidiyoo kaasuu qabaa jettan kana dura hojiin hojjete keessaa maqaan dhahuu dandeessu viidiyoo inni waraabe keessaa?
Viidiyoowwan inni waraabe keessaa kan akka Afandii Siyyoo, kan akka Dr. Ali Birraa fi Afandii Siyyoo waliin ta'anii sirban, kan akka Hawwii Ilfinash Qannoo, kan akka Yaanet Tinquu, George Abuu, Shukri, Jamal, Gammachiis Abarraa, kan akka sirboota seenaa Salamoon fa'a. Egaa baay'eedha sirboonni inni hojjete jechaadha. Qulqullina viidiyoo fi suur-sagalee baay'ee miidhagaa ta'een hojjechaa ture. Sirboota aadaa ammayyaa hojjetaa, sirboota kana wajjin uffanna akkanaa hin deemne jedhee ofii isaatiif yeroo tokko tokko diizaayin godhee akka hojjechaa ture. Egaa namoonni itti eenyaan beekan akka mooyii ilaahuun mooyii diizaayin hin beekti. Kanaaf namoota baay'eetu ragaa ba'aaf.
Sagantaa dheengadda gaggeessitan sun eessatti ture?
Sagantichi egaa biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa dhaala inni keessa jiru kana hubachuudhaan nuti xalayaatiin gaafanne isaanis nu ayyamuudhaan giddugala aadaa Oromoo wajjin ta'uudhaan Finfinnee giddugala aadaa Oromootti egaa galma guddaatti kan gaggeessine.
Eliyaas yeroo ammaa eessa jira?
Eliyaas egaa waggaa tokkoo fi ji'a sadiin duradha mana hidhaatti kan seenee Qilinxoo hidhaarra jira.
Inni siidii eebbisiistaniif kuni hojii inni jalqabee dhiisedha moo warra hojii isaa durii funaantanii irra deebitaniiti kan maxxansitan?
Weellisaa Fandii Siyyoo Awustiraaliyaa jiraata. Kanaan dura sirba isaa guutummaa gosutti hojjetuutti eebbisiisi jedhee kenneefi jira. Akka itti fayyadamne maatiin isaas itti gargaaramuuf jedhe. Durboota Eliyaas shaniifi kan Fandii afur kan isaan lamaaniif jechaadha kan eebbisiisne. Jalqabee ture kanaan dura osoo hidhamni hin dura. Durboota waraabamaniillee iditiingin isaaniin dhumne. Itti fixneeti kan kanaan dura qaban kan uummata biraa qeenxeemaan akkasitti ga'aa turan uummanni egaa harkatti yoo qabatee dhalootaafisiin darba kan jedhuun VCD baasne jechaadha sirboota sagal.
Kun gurguramee dargaggeessa mana hidhaa jiru Eliyaas Kifluutiif oolaa jechuun?
Kanaan duratti dhukkuba narviitiin dhukkubsataa ture. Erga mana hidhaatti seenee immoo itti cimaa dhufe. Kanaaf mana yaalaa gaafa deemu sarjarii hojjetamuu akka qabutti himameeti jira. Gaafa ba'e sanaaf itti fayyadama. Angasitti immoo daa'imni isaas jiraan waggaa sadii isas ittiin deeggaramaa jechaadha.
Ayyaana sanarratti keessummaa ulfinaa ta'uudhaan kan argaman Dr. Mararaa Guddinaa akka ta'an marsariitii hawaasaa irraa argineerra. Dhaamsi ijoon isaan dubbatan maayin?
Finfinneen kanaan dura dhiibamaa turte. Finfinneen kan Oromooti miti jedhamaa turte. Obbo Dirribii Damissee fa'aatti tumamanii itti aarsaa kafalan keessatti galmi akkanaa bareedaan kun ijaaramuun isaa waa tokkodha. Akkuma tokkummaa faarsitan onnee fi qalbii keessaas qabaattanii tokkummaan uummata Oromoo cimee jijjiirama guddaa akka fiduu fi meeshaa biraan barbaadu tokkummaatu barbaachisaadha yaadni isaan jedhan.
Namooti waa'ee seenaa mana hidhaa keessa dubbatan maayin?
Namoonni achi keessa ba'an jiranii hammam akka rakkisaa akka ta'e hammam hammeenyi akka keessa jiru mana hidhaa sana keessatti wantoota ragaa bahaniidha. Nutis miira keenya qabachuun dandeenye. Bishiriyaanuu osoo sirbituu sirbashii addaan kutte namatti dhagahamaga. Achi keessas ta'anii immoo hangam namoonni lammii isaaniitiif nama biraatiif yaadan keessattuu Eliyaas kanadha mucaan achi bahe ragaa bahe achi yu taa'e otoo nuu kaan okkolaa deemuu nuuf baaziliinii faa nu bite bakka miidhamni akka ittiin sukkumamnu nu taasisaa nyaata dharraani akka nuutidi nu taasisaa waa'ee isaa bitarra gaaba'e sanumarraa ka'uudhaan egaa namoonni boo'an baay'eedha. Sagantaan keenya kun aana seena qabeessa ta'een akka miidhagee as ga'uuf kan nuti hin fane kanneen maallaqaan yaadaan nu bira dhaabbatanii nu geeggara hundayyuu guddaa galateeffanna isaaniif.
Adde Masarar Dhaabaa deebiinuu laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaa hedduu galatooma.
Tolee adde galateef galatooma ulfaadha.
Tammaatan jigasuu jirtan turre yaadonni VOA sagantaa afaan Oromoo tokkoteen eegii jalqabne gara daqiiqaa 16 tokko yaa'u jirra sirbaa eebbisaa addunyaa kanaan waan dhaggeeffatan.
Nan dirinii dubbii tiyya nallee yakkinii garaa kiyya nan dirinii dubbii tiyya nallee yakkinii garaa kiyya an barbaade asi dabee garam jirta faatee tiyya. Nan dirinii dubbii tiyya nallee yakkinii garaa kiyya nan dirinii dubbii tiyya nallee yakkinii garaa kiyya. An barbaade asi dabee garam jirta kadhoo tiyya. Shiina maqaa teeti asi baastee hayyoon teeti. Baatee maqaa teeti asi baasee abbaan teeti. Waa waaqisii kenne faate midhaagum teeti. Waa waaqisii kenne shiina bikuun illee teeti. Barbaade sidabe an barbaade sidabe an barbaade sidabe garam jirta faateeti. Barbaade an sidabe barbaade sidabe an barbaade sidabe garam jirta faateeti.
Tamsa kasuu jirtan turre yaadonni VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaada qabdan nu barreessaa nu bilbila yaadisan nu barreessitan waan hedduu nu qarqaara waan hafe dabarra. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Liigin mirga dhalannamaa gaafa Afrikaa HRLHA guyyaa lamaan duratti ibsi baase. Mootummaan Itoophiyaa akkuma jara hidhaa jiranii kee hedduullee hiiku malee jechuu fi warra coopheen isaanii dhabanillee ammoo tokkummaa mootummootaatti dhiyyachuu fi jiraa jedha. Itti gaafatamaan dhaaf kanaa boogaarumaa waaqasaati. Jalannetti kanaa dhaa bilbilaan dubbisa.
Kan hubachiisuu barbaanne inni jalqabaa namoonni qabuun isaanii baay'isee gaariidha. Kuni gammachuudha kan maasirra iyyuu kan irratti hojjechaa turre. Inni lammaffaa ammoo namoonni hiikaman kun gahaa miti namoota baay'ee mana hidhaa keessa jiru. Kan faayilli isaanii illee mana murteetti hin dhiyaanne namoonni dhokfamanii waggaa dheeraa waggaa 26-27 hamma amma butamanii akka jiran illee hin beekamne maqaa isaanii baafne irraa hanga tokko isaanis itti makamuu qabuudha. Jechuun keenya maalichaadha. Kan isaan jiranitti namoota himanni itti dhiyaate murtiin arganne fi murtii argatan maqaa siyaasaatiin namoota hidhaman. Hiina kan jedhudha. Kan hin himatamne waan jiranii fi isaanii akka hin irraanfatamnedha.
Maqaa namoota eessa buuteen isaanii amma har'aatti hin beekamne jettanii baastan meeqa ta'u?
Jalqabumarraa kaase jechaan 1,200 tilmaamamanii sanarratti hojjechaa jirra adda baafachuu fi garuu hanga tokko namoonni gara 500 ta'an inni jiru jechaadha. Yeroo adda addaa eeggatamanii ajjeefamanii mana irraa dhoksaa keessaa jiraatanii yookiin immoo gara haa dabarsanii waan hin beekamne akka jiru jechaadha.
Gara dhibba shanii
ni jiru. Isaan keessaa magara namoota 30 akkas baaseen ture. 91 irraa qabee ture bakka buuteen isaanii kan dhabamuu jalqabamanii garuu namoota arganneedha warra dhawu kan itti keenya irra jiranidha kan baasne kun. Namoonni maqaan isaanii amma baase kun gaazexaa urjii gaafa 1994 irraa bahe irraa fuudheen baasee jechaadha. Maaliif namoonni kun hamma ammaatti bakka buuteen isaanii hin jiru kana qofaa miti baay'ee jiru jechaadha. Isaanis akka yaadatamani.
Warra 32 kana alayyuu baay'een jiru jechuu keessan.
Baay'ee jiru.
Kana dura yeroo baay'ee jaarmayaan keessan ibsa baastanii tokkummaa mootummootaa kaasee mootummoota adda addaa jaarmiyoota sadarkaa addunyaa adda addaatti ergaa turtan deebiin argattan maal ture amma yoona?
deebiin nuti arganne qaama adda addaarraa yeroo adda addaatti barreeffamaan nu ergu faana bu'aa jirra kan jedhudha. Egaa faana bu'aa jiraachuun amma nuti faana akka bu'an hin beeku ani. Teessoolee ergaman sanarraa baay'een isaanii deebii nuu kennaa jiru. Faana bu'aa jirra mootummaa wajjinis dubbachuu fi waan akka akkasiitti keessa jiru deebiin jira. Definitely calamee nuun cufne garuu qabatamaatti waan hojjechaa jiran waan gochaa jirantu hin jiru. Isa immoo gaa nuti dhiibbaa irratti gochuu qabaa jecha ammas faana buunee gaggaafachuu qabnaa jecha.
Jaarmayaan keessan waggoota amma tokko dura mirkanii argatee fudhatameera miti.
Liigii ganamummaa gaafa Afrikaa Yuunaayitid Neeshinii biratti konsaltaatii taate san jedhu qaba. Jechaan dhageettii akka qabu akkuma ogee irratti akka hirmaatu akka jaldaa qabsiifatu hunda iyyuu kan gochiisuu danda'u qaba jechaadha. Eeyyama qaba Yuunaayitid Neeshinii adduniin waltajjii tokko irratti waliin teenyee mari'achuuf eeyyama qabnaa jechaadha. Dhugumadha akka miseensaattidhaan jiru.
Kanaafi carraan odeeffannoo isaan sin gaafachuu isinis dabarsuu walitti dhufeenyi jiraa jechuu.
Isaan faa qofaa itoo hin ta'in egaa dhaabbileen NGO'n kan Yuunaayitid Neeshinii jalatti akkuma keenya kana eeyyama argatanii gara 4,000 ta'uu isaa waliin iyyuu wal qunnamtii qabnaa jechaadha. Waliin waltajjii tokkorra yookiin immoo liinkii walii waan qabnuufi isaanis ni jaha jechaadha. Mootummoota immoo 193 egaa Yuunaayitid Neeshinii keessa miseensota warra jiran jechaadha. Isaaniinis immoo ni gaha waan nuti barreessinu Yuunaayitid Neeshiniitti ergina. Yuunaayitid Neeshinii fuudhanii tokko dirqama isaaniitti irra caalaa iyyuu muummichi barreessaan Yuunaayitid Neeshin hojii isaaniitti biiroon isaa fuudhee biyyoota sanaan gaha jechaadha kan nuti isaaniif ergina.
Tarree maqaa namaa 32 eessa buuteen isaanii dhabame qabatamaan jettanii baastan keessaa kan as dhiyoo kan bara 2015 obbo Dabbasaa Guyyooti. Waa'ee isaanii jaarmayaan keessaa waan beeku qaba.
Odeeffannoo biyya keessaa argannutti Finfinnee keessa akka jiranidha. Obbo Dabbasaanii bakka dhoksaatti akka hidhamedha. Garuu san immoo bira ga'amee gaafatamuu yookiin immoo mootummaatiin gaafachuun isa hafuudha. Kanarratti amma dhiibbaa gochaa kan jiru iyyuu as dhiyoo keessatti Yuunaayitid Neeshinii naqaa ajandaan kun inni guddaan Yuunaayitid Neeshinii irratti kan dhiyeessu isa ta'a jecha.
Naayiroobii irraa gara biyyaatti deebifamaniiru odeeffannoo jedhu jira.
Odeeffannoo jedhatoo hin ta'in namoota argantu jiru kaampii waraanaa keessatti hidhamanii akka jiran bakkuma isaa waliin qabatamaa ta'e kan natti himantu jira. Gaas irratti himanuu hin danda'u. Kanaaf kan mootummaa sanarratti dhiibbaan godhamee ragaa jiru dhiyeesseetaniin akka isaan gaafatan gochiisuuf hin deemaa jecha. Weebsaayitii ni qabna www.himanrights.com kan jedhu achirraa telefoonatu jira. Teessoo adda addaa jiraas karaa sanaan daareetti qonnamuu danda'u jechaadha. Himachuu qabu uummanni kun rakkina isaanii himatan malee karaa nuti bira geenyee isaaniif iyyuu hin qabnu. Kanaaf iyyuu namoonni nuun gahan karaa hambiraa adda baafana miti maaliif gabaasota waan qabnuuf jecha. Kanaaf gara duubaatti deemuu hin qabanii waan rakkina isaanii irra jiru bara keenyatti bilbilaanis haa ta'u karaa imeelii nu qabu akka danda'an dhaamsan gaafii jecha.
Obbo Gaarummaa Waaqasaa deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Isinis guddaa gaafatama carraa kanaa kennu keessaniiru.
Liigiin mirga dhala namaa kan gaanfa Afrikaa maqaa namoota eessa buuteen isaanii dhabame jedhame 500 caaluu jedhan keessaa 32 bara 1991 kaasee hanga bara 2015 baratti eessa buuteen isaanii dhabame waliin tarreessee jira. Isaanis
Dabbasaa Guyyoo bara 2015,
Yoosef Ayyalee Baatii bara 1992,
Baqqala Daawwannoo bara 1993,
Jamaal Huseen bara 1994,
Nadhii Gammadaa bara 1994,
Mustafaa Idriis bara 1994,
Saddiq Umar bara 1994,
Darajjee Damee bara 1994,
Tamasgeen Adabaa bara 1995,
Jireenya Ayyaanaa bara 1995,
Kaasahuun Habtee bara 1996,
Mitikuu Wadaajoo barrisaan kaa'amne,
Xilaahuun Garbii barrisaan kaa'amne,
Hundumaa Kabaa barrisaan kaa'amne,
Habtaamuu Taaddasee barrisaan kaa'amne,
Yohaannis Ektiraa barrisaan kaa'amne,
Kaasahuun Tarfaa Mul'ataa bara 1993,
Araarsoo Badhaadhaa bara 1999,
Jamaal Huseen bara 1994,
Eda'aa yookaan Daani'eel barrisaan kaa'amne,
Alamaayyoo Dhugumaa bara 1994,
Tamasgeen kan Jireenyaa Ayyaanaa waliin bara 1995 eessa buuteen dhibe.
Magarsaa Dhufaa Horroo bara 1995,
Amantii Abdiisaa Jigii bara 1996,
Warquu Uwwisaa bara 1996,
Mulugeetaa Badhaasaa bara 1997,
Namarsan Daadhii bara 1997,
Taamiruu Ajamaa bara 1999,
Iddoosaa Balaay Muummichaa bara 2000,
Bantii Guddataa bara 1992,
Takle Oljirra Barakuda Sagal Sagaltami Lam
Girma Milkia Dabalo Barakuda Sagal Sagaltami Afur Esa Buten Sanit Abame Jechun Ligin Mirgat Alanama Gamfa Afrika Tarre Sejra
Tamatan Chakasu Jirtan Turrado Nivio Esaganta Fano Romot
Kanatti Ansine Ibsa Gulala Kan Imamat United States Chalak Isusinif Esina
Alanama Akamiati, Oksan, Asifachisu Chesu, Darbemu, Gurgurtaf, Dabarsu, Yokinmu, Sanyinama, Gabatit Esun, Afan Inglifan, Human Trafficking, Rako Gutua Dunya, Daldala, Dolari, Billion Ahedutti, Shalagamuram. Gochida Dabarsu Sanyinama Kun, Yakaolana Tau Kofamiti, Gochikun, Sarbu Mirganama, Isahama, Walabumma Ilman Namat Agama Meda, Jada, Ipsigulala, Mutuma America Haram. Gochi Sanyinama Akashakatati Dedebersukun Hawasa Namanchasam Nagenya Umata Balaf Satila Nagenya Biyole Satif Balada Gama Dinag Denis Jekum Soma Olantumma Serani Boresa Malam Maltumma of Nisatila Yaka Nibabalisa Darbemo Sochi Shororkes Totatif Karasakam ILO Kanjeramu Jarmiano Jetota Dunya Gabasa Ifakoden Kulanta dunyati ummati milioni digdami afrif tuka sagal tau doksaat an chesifamu yokin bala human trafficking jada mukanaf satila meram. Sanke samu jada jarmian kun milioni kuraja kantan dirki dan hoji humnaf kan satila man kan milioni shantan mo hoji sagagalummat af dirka maniru. Biji kamiyu yaka doksan chesisu yokin human trafficking yokin dabarsu kanarratif walabamiti kanjeru ipsi gulala motumma Amerika kun gochukun asuma Amerika ke setis jirachu adesa. Kanawante ef badi kanan yokabsaun nurra jirate asuma biye ke sati egalutu nutti jiratas jadera. Sababa kanafis bati amajji kana President Trump Bati gabrumma fi ilman nama doksan chesisun itti facifamu. Jalani labsu sani ifakode jiram. President Trump labsi sani kanaratti yakamtoni namota soban edora edutti chesisan abdi sobatin jirenya kesam foyesina jechudan gabrumma af satilani jiran wantayef wada sobasenan kanan garmale buwa it argatu jadan. President Trump Waita baati gabrumma fi deddebisu sanyina ma hambisu itti labsan kanatti asa tokko cimsani dubbatan. Innis ibsa sani kanan gocha gabrumma balaleffanna. Kanaballesu dafmu muranneerra jechu sani tuke ibsi gulala harras yaadasa tumreram.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulala kan imammata United States calaqqisu ture.
Saganta kenya tumrudu ramato ta udundubisa. Finfinne ke satti kan walgae koreen ambasadero ta misenso ta biyo ta gamta Afrika. Presidentin United States Donald Trump dien Afrika rati yaadad eesan kabala lefatu ibsa ijennu eesera. Presidentic biyo ta Afrika kan ibsan iyeyi iyeso ta yaadad jadu ofkeesa kabaa kan jadu. Ibsisun kanat alak isatanaan kan dilbatat ufu gege famuf jiru gumin gamta Afrika le iba gudak abata jit amejira. Magala waldea kesa tit attoni motumma alelara watan kanitin jitana jecha gara jabina partin mayaidif samayawi partin bala lefachun ipsabasa niru. Uka andri motin to atamu magala galma motumma somalia chanati harat oena mota afur galafate kannen afurta an made susa kanneni jan argan. Ibsani jiran doyinsisun konkolata warana tokko erga dhahe booda loltoonni motumma sadiif gurbaan tokko ajjeefamu kanneen janargan dubbataniiru hogganaan jaarmiya fayya addunyaa Dr. Tewdros Adhanom biyyoonni miseensa jaarmiicha 1992 universal health care caasaa tajaajila fayya undaaf jedhamu akkasimatan waamicha dhiyeessaniiru qaamni waliigalte araaraa sudaan kibbaa kan bara 2015 to'atu Partileen walitti bu'insa biyyatti keessatti hirmaatan martinuu walii galtee lola dhaabinsaa ji'a tokko dura tolfame akka kabajan gaafate oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Qophiin teen taardhatanumaa yaada qabataan nu barreessaa nuu bilbila gam keennaan nagaa keessi nuu bula sagantaa boriitiin walitti dachaana ammaantan sagantaa afaan amaaraa jalqaba.